Gepdiýen radatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 31 ýanwarda Ahal vilayatynyň öňkü dolandyryş merkezi bolan Änew şäherine duýdansyz iş saparyny amalaşdyrdy. Bu barada radatlyk radiosynyň habarçy 6 fevralda maglumat berdi. İş sapary güýçlendirilen howpsuzlyk çäreleriniň arasyna geçirildi. Duýdansyz saparyň öňkü süýresini güýç gurluklary yerli ýaşaýjylaryň arasyna duýduruş işlerini geçirip tötänen prezident bilen duşuşan halatlaryna onuň ýanyna özlerini alyp barmagyň düzgünleri bilen tanıştırıldı.
Eger prezident awtologda baryarka yerli ýaşaýjylary gözleşäýse, olardan öz garaýyşlaryny ýumşatmaklyk, hoşamaý garaýyş bilen prezidente seretmeklik, nägile garaýyş bilen seretmeklik, gaty gürlemezlik ýa-da beden dili bilen prezidente özleriniň arz şikayetlerini ýetirjek bolmalyk tapşyryldy. Yerli ýaşaýjylara prezidentin ýüzüne dikanlap seretmezlik buyrugy berildi.
Dip howpsuzlyk çäreleriniň habarly Çeşme Datyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Aslynda yerli ýaşaýjylara 3-4 sagatlap öýlerinden, howrularynyň daşaryk çykmazlyk tapşyryldy. Prezidentiň Akbuly ýetrawynyň merkezine, Ahal vilayatynyň öňkü dolandyryş merkezine amala aşyran saparynyň dowamyna şäheri imisalalyk aralaşdy, ümsümlik boldy. Hozuluklardaky iri we oňuk şahly mallar sapar tamamlanýança ammarlarda ýa-da garajlarda umumyň Yapık binalarda saklanılmalı edildi. Duydansız saparın edil öngü tüyrüsüne şehirde başka da tavsırıklar amal edildi. Meselem yaşayış çaylarının hovluların daş yüzünü ak renke dervedeleri olsa yaşıl renke boyamakluk talap edildi. Çayların dervedelerini renklemek işine duydansız saparın başlamağından 1-2 gün öngü girişildi. Öy dolandırış müdürlüklerinin işgərleri hem hovlu çaylarının dervedelerini boyamak işlerine çekildi. Ahal vilayatynyň dolandyryş merkezi Türkmenistanyň mejlisiniň 2022 ýylyň 20 dekabryna kabul eden karary bilen Arkadağ şäherine geçirildi. Onuň ozal Sewitiň edara ediş merkezi Akbuğday etrafynyň Änew şäheri bolupdy. 2023 ýylyň 23 martyna Türkmenistanyň Arkadağ şäher hakynda 13 maddalyk ýürüýte kanuny kabul edilip bu şäherä döwlet ähmiýetli şäher statusy berildi. Änew şäheri Türkiýe döwletleriniň guramasy tarapynyň 2024 ýylda Türkiýe döwletleriniň paýtagty eglan edildi.
Prezident özünün indiki saparına çenli Akbuğday şehrinin durkunun tədələnməğini, onun Türkiye devletinin şehirlerine çalımdaş olmağını talep ediptir.
Deyip alattığın çeşme taydiyar.
Ehtimal, gelecekte Türkiye devletinin prezidentinin Akbuğday şehrine sapar etmeğine karasılayanır.
Deyip çeşme çakladı. Akbuğday etrafı aşkı var şehrinin günnoğur eteklerine yerleşer. Etrafın ekin meydanlarının avramlı bölüğü gəver stüldüğünne yerleşer. Änew şehir ve yaşlık, bağavat hem de berkırarlık şehirçeleri Akbuğday etrafının düzümüne giriyer. Devlet yolbaşlarının 31. yanvarda Akbuğday etrafına mülasıran saparı Türkmenistan'ın devlet televidiniyetine görk edilmedi. Devlet yolbaşlarının sevittere mülasıran saparlarının öngü tüyresine vilayet merkezlerine arasaçlık ve avadanlaştırış işleri şeride hovupsuzluk çareleri güçlü. Prezident Berdimuhammedowyň Änew şäherine amala aşyran duýdansyz saparynyň dowamyna şäherdäki ýaşaýyş çaýlaryna bir sydyrgyn timar berildi. Çaýlaryň daş ýüzi ak renki, ähli derwedeler ýaşyl renki boýadyldy. Ýöne prezidentiň kakasy öňkü prezident we halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow hatydyl 2019 ýylyň martynda Aşgabat şäherine gurulan bir ýaşaýyş massiwiniň taslamasy bilen tanış bolanyna binagärçilik işine bir sydyrgynlykdan we bir meňdeşlikden gaça durmagy tapşyrdy.